Hello，
Hello，
boleh saya bercakap dengan Nuri Sambing Ismail?
saya.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
B436, apa flat Pok Maha, desa pinggiran Putra Satu, Pangsa Puri, pinggir. Tapi biasa dia alamat lama flat Pok Maha lah.
So, dia posko berapa?
Ha? Posko
Posko
dia
berapa?
26060 Kuantan Pahang.
Okay. Boleh saya tahu alamat tempat nama dan boleh saya tahu alamat
Alamat siapa? Alamat saya ke?
alamat tempat kerja?
Alamat tempat kerja. Alamat tempat kerja di Padang Lalang. Ofis dia Padang Lalang.
Okay.
Henry Say. Padang Lalang. Atas saya.
Henry.
Henry Say. Atas saya tengah memandu.
So,
Sekejap saya parking sekejap boleh? Sekejap.
okay.
Okay. Parking sedap sikit cakap. Pasal saya tengah driving. Okay. Kalau nak tanya apa-apa. Okay.
So, tempat kerja alamat ialah B13 Padang Lalang.
Ya Padang Lalang. Betul. B14 dalam Padang Lalang 3, 2505 Kuasa, Kuantan, Pahang.
So ialah B13 atau B14?
B14. Samalah
B14.
sebelah-sebelah lah tu. Dia punya B13 sama 14 samalah.
Okay.
Dia satu bangunan. Dia ada dua pintu.
Okay, boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Saya bekerja sebagai pemandu lori.
Pemandu lori. Sudah
Tempat ni
bekerja.
kan, dah 4 tahun nak masuk 5 lah. Masuk 5 tahun lah.
5 tahun lah.
5 tahun.
Boleh saya tahu anggaran gaji bersih?
Anggaran gaji bersih tu macam mana tu? Dah kira kira tolak. Pasal anggaran gaji bersih saya dalam selepas tolak-tolak semualah. Selepas tolak apa rumah, kereta, apa semualah komitmen saya ni lah. Dalam dalam 3,000 macam tu lah. 3,000 tak kurang pada 3,000 lah. 3,000 atasnya. Sudah tolak semualah tu. Saya punya komitmen, saya punya kereta 1,000. Lagi tolak rumah 500. Lagi semualah komitmen saya punya semualah. Kira tolak semua.
Faham.
Dalam tiga, dalam tiga, tak kurang pada 3,000 lah bersihnya.
Boleh saya confirm tempat kerja nombor ialah 012 5662061.
Ya betul. Boleh.
Boleh inform tempat kerja dan orang juga ambil kod.
Boleh.
Untuk
You call, you call. Apa nanti saya apa hantar WhatsApp sama you. Nama itu Puan Liza. Nanti you cari Puan Liza.
Puan Liza.
Nanti you call dia.
Okay. Itu saja untuk kesahan. Terima kasih.
Okay, sama. Okay.